Vîrusa korona bandorek mezin dayî ser milli cîhanî bi taybetî ew welatên ku rewşa wan aborî nebaşî û aramî têtine ye wek ku Sûriye û bi taybetî jî herêmên kurdî li rojhilat û bakurî Sûriye ku heyanî ana jî hîna ji şerê terorê xilas nebûye û rewşa wê ya aborî rewşeke pir lawaz û di zehmetiya derbas dibe. Ji ber vê yekê mêvanê bernama me Birêz Ekrem Hisoye, siyasetmedarê kurd li rojhilat û bakurî Sûriye. Li gel min ez Luqman Ahmedim, ev behsa rewşê bikin ka çi dibe û çawa xelk li wêde xwe diparêzin û rêveberiya xwe ser çi ji bo xelkê dike hinberî korona. Birêz Ekrem Hiso, gelek spas bo beşdarî buna te bernama me. Hûn wekû qata siyasî li wêde û di rêveberiya xwe ser niha ji bo xelkê rojhilat û bakurî Sûriye we çi gav avêtine, çi dibe li ser erdê ji bo parastinê?
Wek rêveberiya xwe ser biryar derxist ji bo karibe vê vîrusê sekinîne û bela nebel li ser asta bakur rojhilatê Sûrî biryar derxist sînor tamamî girtin. Qedexekirina daketina cada û tevgerê li evan gavan ne kafînin ji alî tendurustiyê de meşafî hazir kiriye tiştê derfetên di nav destê wê de lê ev derfet pir kêmin û taybet ji karmendên di tendurustiyê de û doktorên divî alî de kar dikin û heta mustefeyatê mewcûd henin ev pir kêmin nakeve wê asta ke haziriya rêveberiya xwe ser jê ribe ev ji alîkî din sînorê mevrê cîma Sûrî de vekiriye çûn hatin heye belakirina vîrusa vîrus li hindirê Şamê û li hindirê Sûrî bela bûye tevlî ke rejîma Sûrî dibê ne elcemitin ne ê alîkî din ev deverên dakirkiriya destê Tirkiya de ew jî vîrus lê bela bûye ew jî vekiriye her wiha xeberîk mezin li ser xelkên bakur rojhilatê Sûrî heye parastina millet pir zehmet bûye tevî millet bi yek dengî bi yek helwestî bi yek gavê rêveberiya xwe ser re parastina xwe dike taqetî zêde taqeta rêveberiya xwe ser
belkek ekrem çi lazim ji we re wedaxwaza alîkariyê kiriye û li ser çi ji bilî tendurustiyê çi daxwaza wê ji bo alîkariyê yanî ji bo gon karibin rewşê têxin cêrî destê xwe
dibe rêveberiya xwe ser ji bangewaziya xwe yan tevahî dîniye cîhanê gerek alîkariya xwe ser ya demokratîk bibe ji alî tendurustî de ji alî ewlehiya parastina dijî vê vîrusê yek jê îro gerek şer rawise bakur rojhilatê Sûrî li tevahiya Sûrî dest pê bike hevkirinê çê bibe ji bo çareseriya siyasî ke ev çareseriya siyasî bibe bingehek ji bo parastina gelê Sûrî ev yek adet ve aloziya ya aborî a Sûriya piştî têde û tevahî xaka Sûrî têde ji ber bihabûna dolar û bihabûna ev qanûna qeyser hatiye ser vî milletî ew jî zehmetî mezin bibêtiye ser milê rêveberiya xwe ser دالی اولهیه و دالی پاراستنیش برگه ایرو شره چه بویه لسوریا بیاد یا قناه که نما شره دونگیه تنیه بو شره کابوری شره که یپا نانه خلکه و نخوشیه مزن هاد هل دشگیه هف هر وها گرک وک تحالفان هم لتویلی تحال دولی ایرو قصد هزن سوریا دموقراتی شیکی وی بو شره دیجی ترولی داری و بریا خواست شیکی وی بو اف بیویشت تحالفا دولی به ارکی خرابه و پیشگیریار و بریا خسر و قصده بکه و مجلسوری دموکراتی بکه دعالی اولهیه ده دعالی درفت عبوری ده دعالی درفت تندرستی ده که کار به وی ملتی پارزه اب ملتی کل پیو دنیای سکینی دیجی تروره و آلی کاری که مزین کر داوی بونا تروره و داعش
پرسامنی داوی ده درباری alîkariya guhûn dikin ji xelkê re niha te got yanî dever hatine girtin û rewşa xelkê ya aborî jî rewşa gelekî zor û zehmet e ti gav hene we em bêjin proje yan planekê guhûn karibin alîkariya xelkê bikin hinekî barê aborî li ser xelkê sivik bikin
وکر وبریا خسر آنا کارو خباتی و کمیتی آتن آواکنه کاربن پشین زیرایی و کجیانا خلکی سره سدی نوت لسره کاربه وی بشیراکه جالی دعمه جالی پشکریه جالی کرینا وی گمی جالی کرینا چه جالی کرینا وی محصولی لی درفت دی سر سکر زکم درفت دراوی دناب سیده وبریا خسر ده پشی سینور هاتن گرشن پشتی درائبا سکرینه پشتی جانا خلکی و جانا وبریا خسر و جانا تواهی دولت روشات را بی سکنیه جالی آب بوریده اف بویا زحمتی پر مزن لسیشیاری و بریا خوزر که کار به در فتنی آبوری پیدا بکه کار به چاره سری که جوی آلوزیا خلکی را پیدا بکه لی گرنا و تندرستیه و بلاکش خوده دنیا کش لبروی من دست را کریه لی ام دبخوازن گف کرونا آبوری آل پیشامه که ملتی ما تید نچه
بریز اکرم حسو گلک سپاس بو وان آگاهی انت تو و همه خلکین رجلات و باکری سوریه ساغ و سلامت بن
باش بوتا و جبو همو گداریت